Ještě jednou dobré ráno, milí přátelé, bratři a sestry. Znovu vás tu všechny vítám. Já jsem minule mluvil o tom, jak máme jednat, jestliže spolu máme navzájem vycházet a jestliže máme žít jako bratři a sestry. Jestliže nechceme jenom něco předstírat na povrch, stát se pokrytci, kteří navenek nějak vypadají a skutečnost je jiná, a to samozřejmě nechceme. Takže jsem připomenul slovo apoštola Pavla, snášejme se navzájem, protože jsme různí, přijměme naši různost a odpouštíme si, protože tam, kde je různost, tam vznikají třecí plochy a napětí a konflikty. Snášení a odpuštění patří k sobě. A Pavel tam říká ještě jednu věc, a to všechno je potřeba dělat v lásce, v boží lásce, protože člověk to z vlastní síly sám nedokáže. Tolik jenom připomenutí, lehce trošičku navážu, možná nejsem sám, kdo si minule uvědomil, když jsem poslouchal to slovo, že to je nad mé síly. Že někdy je nad mé síly, abych každého snášel. Jsou lidé, u kterých to je velmi těžké je snášet. Někdy je nad mé síly odpouštět. Jsou lidé, kteří se provinují, třeba vám ubližují znovu a znovu. A je to velmi těžké jim odpouštět. A potřebujeme lásku, která nebude z nás, ale kterou nám Pán Bůh dá, abychom to zvládli. A tak jsem si uvědomil, že je potřeba nově se obrátit k Bohu, nově ho prosit a nově se nechat jeho láskou proměnit. Takže dnes bude kázání o obnově a když se řekne obnova, tak vám, kteří znáte dobře biblické děje a starý zákon, tak určitě vytane na mysli kniha Ezdráš a Nehemiáš, protože to je taková mohutná story, takový příběh o tom, kdy Izrael byl vyhnán, o všechno přišel, chrám byl rozbořen, hradby byly rozbořeny a Pán Bůh jim dal odpuštění a oni mohli znovu postavit celé město, znovu postavit chrám. Takže kniha Ezdráš a Nehemiáš, to je takový mohutný příběh o obnově a novém začátku. Když čtete starý zákon a je napsáno, že ty věci, které jsou napsány ve starém zákoně, jsou nám pro poučení, ne abychom je nějak mechanicky naplňovali, starý zákon, příkazy staré smlouvy pro nás neplatí, máme novou smlouvu, ale je to dáno, abychom z toho brali povzbuzení, potěšení, poučení. A když se díváte do dějin Izraele, izraelského národa, tak vidíte, že to je taková houpačka, jsou to dějiny poslušnosti a neposlušnosti, dějiny následování Hospodina a dějiny, kdy si řekli, že bude lepší, když půjdou svou cestou. Pán Bůh zaslíbil Izraeli svou ochranu, víte, Izrael byl vyvolen, Izrael je zvláštní lid od Abrahama, kterého Pán Bůh povolal a vyvolil, tak se stal Izrael zvláštním národem, na kterém Pán Bůh chtěl ukázat svoji slávu, svoji velikost, svoji moc, ale Izrael si to vždycky nevážil. A Pán Bůh zaslíbil prospěch, požehnání, ale zároveň předpověděl, že když Izrael půjde po své cestě a nebude se držet jeho slova, nebude se držet jeho přikázání a jeho zákona, takže na něj přijdou zlé časy, na něj přijdou nepřátelé a že bude prožívat těžké časy a rozehnání. A to přesně vidíme, že se také v dějinách Izraele stalo a stávalo, že byli tlačeni, když jim vládli dobří králové, kteří je podporovali v tom, aby sloužili Bohu, tak se měl Izrael dobře a prosperoval. A když jim vládli zlí vládci a zlí králové, tak Izrael trpěl a napadali ho nepřátelé. Tomu jenom odbočku mě napadá taková paralela, že to je pořád stejné i dnes, když budeme mít vedoucí a představitele, kteří budou čestní a zbožní a přímí a nenechají se korumpovat, tak bude našemu národu dobře, ale když to budou lidé, kteří jsou té druhé strany spektra, kterým půjde o vlastní prospěch a o peníze, tak bude celé naší zemi a celému národu zlé. My máme obrovskou výhodu, že my si můžeme ty představitele zvolit na rozdíl od Izraele, ale to byla jen taková odbočka. Velice záleží na těch, kdo jsou v čele, na těch, kdo vedou, na těch, kdo určují směr. Nikoli předvolební vsuvka, ale budou volby a bude na nás, koho do svého čela postavíme. Tak. Konec této odbočky. Zpět k Izraeli. Jenom abych vám trošičku připomněl tu souvislost, když vlastně se člověk ponoří do toho historického pozadí knih Ezdráš a Nehemiáš, tak vidíte, jak Pán Bůh používal tu politickou a vojenskou a geopolitickou situaci k tomu, aby prováděl svoje záměry. Izrael se dařilo dobře, prosperoval. Za Šalomouna to bylo známé, jednotné, pěkné království. Ale už Šalomoun se začal odvracet od Boha. Po jeho smrti se vlastně roztrhl Izrael na dvě království, severní a jižní, takzvané judské. A protože stále byli, nebo se dostávali do čela různými převraty a vraždami a intrikami lidé, kteří nechtěli jít celé za Bohem, tak došlo k tomu nejhoršímu. Nejdřív to připadlo na to severní království izraelské, to bylo někdy v 7. století před naším letopočtem, že ho napadla Asýrie, odvedli je do zajetí, to asýrské zajetí, to bylo opravdu špatné, to bylo takové otroctví, ne jako později to babylonské, ke kterému se vrátím, které bylo takové mnohem luxusnější, pokud je možné mluvit o luxusním zajetí. Takže to bylo ta Asýrie vlastně dobila to severní království, ale potom i Asýrie skončila a dobila Babylonie Asýrii, takže vlastně vládl babylonský král, který soupeřil o moc s Egyptem. Izrael tam ležel přesně na křižovatce, přesně v polovině, takže se o něj přetahovali, spoléhali na pomoc Egypta, ta nepřišla, takže babylonský král jmenoval se Nebukadnezar, tak přepadl to jižní království, vyplenil, zbořil chrám a pak ještě se převalily nějaké další bitvy a po 10 letech tak definitivně odstěhoval vlastně výkvět Izraele, to znamená velmože, šlechtice, vzdělané lidi, kněží, tak je všecky přesídlil, odstěhoval do Babylonie a do Izraele, na to jeho území, přistěhoval zase úplně cizí lidi. To jsou později Samařané, čteme o tom, že bylo nepřátelství mezi Židy a Samařany, protože když se Židé vrátili, tak samozřejmě neměli rádi ty, kteří jim tam bydleli, nějací cizáci, jenomže ti cizáci mezi tím tam byli doma, protože se tam usadili, takže to bylo takhle hodně všechno složité. Ale k čemu se chci dostat? Izrael byl odveden do Babylona a Babylon po několika letech byl přemožen Perskou říší. Takže tím vlastně bylo umožněno z toho Babylona, ti babylonští vládci by asi nikdy nepustili, ale když Babylon ovládla Perzie, tak to bylo někdy v polovině 5. století před naším letopočtem, tak byla možnost, král Kýros, perský král, vydal nařízení, že se mohou vrátit. Oni se začali vracet, ale, a tady narážím na to zajetí, které nebylo až tak moc nepříjemné, upřímně řečeno, moc se jim zpátky nechtělo. Protože v tom Babyloně oni dostali příležitost, takže byli zruční obchodníci, zaujali významná místa, to vidíme později, Ezdráš, to byl vlastně takový soudce, bychom dneska řekli, Nehemiáš měl nejvyšší postavení na královském dvoře dokonce, takže Židé se v tom Babyloně dobře zabydleli a bylo jim tam celkem fajn, jak může být člověku fajn, když je ve vyhnanství samozřejmě, ale když přišlo na to, že se mohou vrátit do zničené země, rozbité Jeruzalém, to byly trosky, chrám nestál, tak se jich moc vracet nechtělo. To bylo v tom roce 539, když Kýros vydal Egypt, tak se vrátili, ale teprve o téměř 100 let později, tak došlo k tomu, o čem teď budeme mluvit, to, co se odehrává v knize Ezdráš a Nehemiáš, že Pán Bůh vzbudil srdce Nehemiáše, který zatoužil zpátky po návratu. Ty knihy, které popisují vlastně jakoby to, tu druhou obnovu nebo druhou vlnu, bychom možná mohli říct, tak jsou takovým obrovským svědectvím o tom, že když člověk opustí Boha, když toho lituje a k Bohu se vrátí, takže mu Pán Bůh dá šanci a že ho znovu přijme k sobě. A já bych z toho chtěl načerpat inspiraci, ne že bychom mohli nějak historii opakovat, ale inspiraci v tom smyslu, že ta obnova Jeruzaléma, obnova chrámu, může nám být povzbuzením k tomu, abychom i my prožili obnovu našeho vztahu s Bohem, nebo jako jednotlivci, ale i jako sbor, abychom znovu mohli posunout se dál ve věcech, které se týkají víry. A to se týká úplně každého, nejenom toho, kdo třeba věří, jsou tady, kteří věří možná 30, 40, ještě více let, ale jsou tu, kteří věří třeba rok, dva, tři. A je možné, že už i po tom roce, po dvou, po třech, že se člověku zdá, jako by jeho víra tak upadala, slábla, zajížděla do takového stereotypu, že už se mu nechce do nových výzev, do nových věcí. Podobně jako ti Židé v tom Babyloně si udrželi víru otců, ale vybudovali si tam tak pohodlnou existenci, že vracet se do válkou zničená rozbité země se jim moc nechtělo. Pojďme otevřít knihu Nehemiáš, první kapitole, a já budu procházet ty první dvě kapitoly a vždycky mám takových pět bodů, pět takových zastávek, které mě oslovily osobně a které bych vám chtěl taky sdílet. To první, Nehemiáš 1, od 1. do 3. verše. Kdo máte Bibli, můžete nalistovat, anebo můžete vzhlédnout k obrazovce. Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova, stalo se v měsíci Kislevu ve 20. roce, když byl na hradě v Šúšanu, že přišel Chananí, jeden z mých bratrů, a muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, ty, kteří unikli a zůstali po zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, pozůstalí, kteří zůstali po zajetí, tam v provincii, jsou ve velké nouzi a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou zbořeny a jeho brány jsou spáleny ohněm. Na Nehemiáše to těžce dolehlo. To byla doba, kdy už tam odešli zpátky někteří, kdy už bylo možné předpokládat, že se něco obnovilo. A teď on tam existoval čilý ruch a komunikace a teď slyší, je to špatné. Je to pořád špatné, nic se neobnovilo. Na Nehemiáše to dolehlo i proto, že to byl člověk, který upřímně sloužil Bohu. To byl to muž, který miloval Boha. Jeho jméno znamená Bůh potěšil, nebo Bůh utěšil. A jak už jsem řekl, zastával pozici nejvyššího číšníka, zase jenom taková vsuvka na okraj, to bylo velmi důležité postavení, to bylo jako dneska číšníku dolej. Ta funkce toho nejvyššího číšníka tenkrát v té Perzii byla taková, že byl stále s králem a cokoliv ten král měl pít, tak on musel ochutnat, aby bylo zajištěno, že krále neotráví. Takže byl to takový vrchní ochutnávač a someliér a zároveň i z toho jeho postavení vidíte, že král k němu musel mít obrovskou důvěru A zároveň byl králi velmi nablízko, měl s ním velmi blízké vztahy. A to je jenom ilustrace toho, jak jsem říkal, že Židé v tom království získali opravdu dobrá postavení a byli váženi pro svou pracovitost a spolehlivost. Takže Nehemiáš byl na takovém vysokém postu, ale zároveň to byl člověk, který upřímně hledal Hospodina a kterého zdrtilo a zkrušilo, když slyšel, jak se mají doma bratři a jak je na tom špatně Jeruzalém. 4. verš. Stalo se, když jsem uslyšel tato slova, že jsem usedl, plakal a truchlil jsem po několik dnů. Postil jsem se a modlil se před Bohem nebes. Nehemiáš byl tak zkrušen, že nebyl schopen vykonávat ani svoji práci, postil se, modlil se. A to důležité, čemu porozuměl, že to není nějaký zlý osud, že to není boží odsouzení, teď nemyslím soud, ale odsouzení, jak jsme zvyklí my se vymlouvat. Bůh na mě dopustil, Bůh mě trestá, Bůh, třeba někdo řekne, Bůh mi nedal víru. Za všecko může Bůh. Většinou v něj teda lidé moc nevěří, ale když na to přijde, najít něho viníka, tak ho máme, je to Bůh. Kdo může za války, kdo může za nespravedlnosti, je to Bůh. A tohle vám řeknou i lidé, kteří vlastně v Boha nijak nevěří. Ale jsem zase odbočil, Nehemiáš porozuměl, že to není nějaký osud, že to není něco, co by bylo nevyhnutelného, ale že to bylo způsobeno hříchy Izraele. Že si za to mohou sami. Že to je následek jejich odvrácení od Hospodina. A to je velmi důležité poznání, aby člověk pochopil, že to, co na něj přichází, nebo to, co prožívá, není následek nějakého nepřátelství a zlí lidé a osud a tohleto a tamto. Ale že moje provinění, moje hříchy, moje odvrácení od Boha, můj nedostatek horlivosti v následování Boha je následkem toho, že se mi daří špatně. To, že já nejdu celým srdcem za Bohem, že mám na předním místě něco jiného, to je následek toho, proč se ti daří špatně. Člověk může být křesťan, může být věřící a přece může do popředí postavit majetek, domek, touze pořídit si domek, pořídit všechno, může postavit na nejvyšší místo vzdělání, získat vzdělání, dosáhnout nějakého postavení v práci, to může být. Může to být rodina, mohou to být děti, mohou to být rodiče, koho si člověk postaví na to první místo. A cokoliv si člověk postaví před Boha, je to špatně. Bible říká, je to modla. To úžasné, co Nehemiášovi bylo dáno prožít a poznat, je, že můžeme si za to sami. Z toho potom, jak uvidíme, vyplývá, můžeme to napravit, když toho budeme litovat. Takže ta druhá, to první bylo poznání, to druhé je lítost a prosba o odpuštění. Pojďme si přečíst 5. až 7. verš. Řekl jsem, ach, prosím, Hospodine, Bože nebes, Bože velký a hrozný, který zachovává smlouvu a milosrdenství těm, kteří ho milují a zachovávají jeho příkazy. Nechť je tvé ucho pozorné a tvoje oči otevřené, aby slyšel modlitbu svého otroka, kterou se dnes před tebou modlím. Ve dne i v noci za syny Izraele, tvé otroky. A vyznávám hříchy synů Izraele, kterými jsme hřešili proti tobě. Také já a dům mého otce jsme hřešili. Jednali jsme vůči tobě velmi zlé. Nezachovávali jsme příkazy, ustanovení a nařízení, která si přikázal svému otroku Mojžíšovi. Pamatuj prosím, ne, stačí tady, která si přikázal svému otroku Mojžíšovi. Všimněte si, že Nehemiáš, přestože to nebyl on za jeho hříchy, on osobně, za jehož hříchy by Izrael byl, přišel o požehnání, to se stalo roky a desetiletí předtím. Ale on cítí jednotu, spojitost se svým lidem a říká, my, já a dům mého otce. A zároveň, protože zná Boha, tak ví, že je tu cesta a říká, Bože, ale ty jsi přece Bůh, který je věrný, který dodržuje svá zaslíbení, tak si na ně vzpomeň. Ne, že by pán Bůh na ně zapomněl, ale Izraelci na ně zapomněli. A tak říká, rozpomeň se na svoje milosrdenství. A to je další věc, že on se staví na slovo, které řekl Bůh. Na boží zaslíbení, boží, když se řekne přikázání, nezní nám to dobře, zní to jako příkaz. To, co pán Bůh chce, abychom dělali, to, jak chce, abychom žili, my tomu říkáme přikázání, ale to jsou dobré věci, to je dobrá vůle. A jsou příkazy, jak i v tom úvodu to bylo velmi pěkně řečeno. To není něco, co by nás chtělo nějak drtit, ale když budeme jednat podle toho, jak pán Bůh říká, bude nám dobře. A Nehemiáš prosí o to, aby všechna ta zaslíbení a požehnání byla navrácena. Osmý verš, od osmého verše. Pamatuj prosím na slovo, které si přikázal svému otroku Mojžíšovi. Jestliže se zpronevěříte, rozptýlím vás mezi národy. Když se však navrátíte ke mně, budete zachovávat mé příkazy a plnit je, i kdyby byli vaši zapůzeni na konci nebes, schromáždím je odtamtud a přivedu je na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Jsou přece tvými otroky a tvým lidem, který si vykoupil svou velikou silou a svou mocnou rukou. Nehemiáš bere, přivlastňuje si boží zaslíbení. Bere Boha za slovo. Volá ho, teď to řeknu trošku, v uvozovkách s velkou úctou, volá Boha k odpovědnosti, protože říká, Bože, ty když něco řekneš, tak to platí. Tvoje slovo je skálopevné. Tak se na to rozpomeň a naplň svoje slovo a já tady vyznávám hříchy našeho lidu, tak odpusť. To je ta třetí věc, že Nehemiáš potvrzuje boží věrnost a bere si, přijímá, přivlastňuje jeho slovo, jeho zaslíbení. 11. verš. Prosím, panovníku, nech tě tvoje ucho pozorné k modlitbě tvého otroka a k modlitbě tvých otroků, kteří se chtějí bát tvého jména. Dopřej dnes, prosím, tvému otroku úspěch a dej mu dojít slitování před tímto mužem, před králem. Byl jsem totiž královským číšníkem. Jak jsem řekl, byl to měl postavení, měl funkci, kdy byl vlastně v denním, několikrát denně v kontaktu s králem, kdy chutnal nápoje, možná je ochutnával jídlo, nejsem si jistý, jestli to nebyla nějaká jiná funkce. A tak samozřejmě, když tomu králi naléval a byl tam s ním, tak čteme, že se trápil, několik dní nejedl, nepil, tak král to na něj musel vidět. Viděl, že je zdrcený a tak také si toho všiml. Druhá kapitola. Stalo se v měsíci Nisanu ve 20. roce vlády krále Artaxerxa, když bylo víno před ním, že jsem pozvedl víno a podal králi. Nebýval jsem v jeho přítomnosti skleslý. Samozřejmě povinností všech sloužících je být radostný a veselý. A jedno, jak se cítíte, možná to znáte někteří z práce. Nikoho nezajímají tvoje osobní problémy a tenkrát to bylo úplně stejné. A na něm to bylo vidět. Na Nehemiášovi bylo vidět, jak se trápí, jak trpí. A král mu řekl, druhý verš, druhá kapitola, druhý verš. Proč vypadáš sklesle? Přece nejsi nemocen. To může být jedině skleslost srdce. Hrozně jsem se bál, ale řekl jsem králi, ať žije král na věky. Jak bych nevypadal sklesle, když místo hrobů mých otců je zcela zpustošené a jeho brány jsou stráveny ohněm. Král mi řekl, o co žádáš? Když se Nehemiáš rozhodl, že se nebude přetvařovat, že nebude dělat veselou tvář, aby krásně poznal. Tak tím riskoval. Riskoval své postavení určitě a možná i život, protože král mohl říct, mě nezajímá, co ty prožíváš, jak děláš špatně svou práci. Nehemiáš riskoval, ale ten risk se mu vyplatil v tom, že Pán Bůh naklonil srdce toho krále, dal mu přízeň a král, když slyšel, co Nehemiáše trápí, tak mu položil otázku, opravdu za otázku za milion, co žádáš, jak ti mohu pomoci, co chceš. Všimněte si, že když mu král dal tuhle otázku, Nehemiáš komunikuje s Bohem. Pro mě je ta větička takovou ukázkou, jak Nehemiáš opravdu závisel na Bohu. V tom 4. verši král mi řekl, o co žádáš? Modlil jsem se k Bohu nebes a řekl jsem králi. A teď vlastně mu říká, co by si přál. Nehemiáš neměl žádný plán, neměl žádnou představu. Myslím si, že ani nedoufal v takovéhle řešení, že by král mu vyšel stříc a to, co všecko potom se stalo, že ani ve snu, ale on se prostě spolehal na Boha. On viděl, že Bůh je věrný, že Bůh je dobrý. A tak do toho šel ve víře, to znamená, nevěděl, kam ten další krok povede, nevěděl, jestli když stoupne, jestli se pod ním to bahno neproboří. A když tedy král říká, co žádáš, tak on, modlil jsem se Bohu nebes. V každé situaci hledal okamžité aktuální boží vedení. To se mi na to moc líbí. A řekl mu potom od 5. verše, jestliže se to králi líbí a jestliže je tvůj otrok milý, pošli mě do Judska, do města, kde jsou hroby mých otců, abych ho znovu vystavěl. Král mi řekl, královna seděla vedle něj, jak dlouho bude trvat tvá cesta a kdy se vrátíš? Když jsem mu udal určitý čas, králi se to líbilo a poslal mě. Řekl jsem králi, jestliže se to králi líbí, ať jsou mi dány dopisy pro místodržitele za Eufratí, který mi zaručí průchod, než přijdu do Judska. A také dopis pro Azafa, strážce královského lesa, aby mi dal dřevo na trámy k zhotovení bran hradu, který patří k božímu domu, pro městské hradby a pro dům, do něho se nastěhuji já. Král mi to dal, protože dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. Potom jsem šel k místodržitelům za Úfratí a dal jsem jim královské dopisy. Král se mnou poslal velitele vojska a jezdce. A tady vidíme to úžasné boží rozuzlení. Jak jsem už řekl, jenom připomínám, to nebyl ten král, který Jeruzalém vyplenil a který odvedl Židy a který by mohl cítit jako teď nějak couvá, ale byl to jiný král, který porazil toho babylonského, to znamená, který, když si oblíbil svého důležitého a přátelského služebníka, tak byl ochoten udělat něco pro jeho lid. A mu dal pokyny, dopisy, dokonce vojenský doprovod. To je takové jednání, které se mohlo stát opravdu jenom z božího popudu, z boží milosti, aby král velké říše přivolil k obnově vlastně nějakého malého poraženého národa. A konečně v této fázi takový epilog, no co se stane, když Pán Bůh začne působit, co se stane, když se člověk snaží udělat něco dobrého, obnovit něco, navrátit se, okamžitě se vyrojí nepřátelé, takový ti komáři, co útočí ze všech stran. O tom ještě se pak dočteme dál. To je 10. verš. Když se doslechl Sambalat Chorunský a Tobiáš, amonský otrok, hrozně moc se jim to nelíbilo, že přišel někdo, kdo usiluje o dobro pro syny Izraele. Takže se hned vynořili nepřátelé a o tom, jak to bylo dál, to je potom už další historie. Takže to je ve zkratce takový obrovský příběh obnovy, která vypadala z lidského hlediska naprosto nemožně, to království bylo poraženo, vypleněno, byli tam nastěhováni noví lidé. Nevím, jestli kdy v historii bychom našli případ, kdy po takové genocidě a takovém vystěhování došlo k obnově. Myslím si, že ne. Vím, že třeba Stalin to tak dělal, že vystěhoval lidi a nastěhoval, dělal takové přesuny. Ale nikdy se nepodařilo se vrátit. Izraeli se to nepodařilo, ale Pán Bůh jim dal tu milost v téhleté době před naším letopočtem. A potom znova po druhé světové válce, když vznikl stát Izrael. Je to zvláštní, že vidíme, jak Izrael je opravdu boží vyvolený národ, o který Pán Bůh pečuje. Ale to je zase trošičku stranou. Já bych chtěl jenom zopakovat, připomenout ty věci, které mě na tom zaujaly, které vlastně můžeme my, jakoby my sami můžeme prožít, vstoupit do toho příběhu a prožít obnovu, o kterou usiloval Nehemiáš. A sice těch takových pět kroků. To první je, že člověk pozná, že je něco v troskách. Možná k vám to mluví, že něco ve vašem životě se nepodařilo, že něco je rozbořeného, že něco nefunguje tak, jak by mělo. A to, co je první, úplně zásadní, aby si člověk uvědomil, aby si to člověk přiznal, aby nelhal sám sobě do kapsy, aby se nepřetvařoval před druhými, třeba chceme skrývat, nechceme se nějak projevit a nechceme dát najevo svoji slabost nebo svoji city nebo svoje selhání, to, že jsme někde zklamali. To je přirozená tendence každého člověka, ale sobě bychom lhát neměli. Sobě přiznat je to špatný. To je ta první věc, kterou u Nehemiáše vidím, jako to, co ho vlastně nastartovalo na to, aby mohlo dojít ke změně, aby se mohlo cokoliv změnit, je to poznání, kdy on viděl, je to špatný. Ta druhá věc je lítost, prosba o odpuštění. Biblicky řečeno pokání, ale to už je takové, už pokání nám připadá takové moc církevní slovo. Lítost. Prostě to, že člověk vidí, že je něco špatně a že toho lituje a vidí, kde jsem já to zavinil. Lítost. Změna smýšlení. Najednou vidím ne, kde ti druzí mi ublížili, kde ti druzí se provinili, ale jsem já se provinil. Ne, kde ti králové a ty říše, jak ublížili hrozně Izraeli, že ten Nehemiáš by mohl upadnout do takové sebelítosti. Nechci říct, že by na to měl právo, ale bylo to velmi jednoduché. Jak jim všichni ublížují, z Egypta je tam mlátili, potom přišli ti Asiřané, potom přišli Babyloniané, Babylony porazili Peršané a pořád těm Židům někdo ublížuje. Mohl Nehemiáš. Ale on místo toho vyznává za ten národ, hříchy toho národa, osobně se do toho vkládá, říká, my jsme zřešili, to je velmi zajímavý moment, ale já teď mluvím o tom, kde nás to může oslovit. To první je poznat, že je něco špatně, že něco je potřeba obnovit. To druhé je, aby člověk viděl, kde já jsem to zavinil, kde jsem já k tomu přispěl, kde jsem já uhnul, odešel, neposlouchal Boha, jednal jsem špatně, ublížil jsem druhému člověku ve sboru, v rodině, manželskému partnerovi, kde jsem já udělal tu chybu. To je ta druhá věc. Lítost a prosba o odpuštění. To je to, co dělá Nehemiáš. A součástí, nebo takovou třetí ingrediencí je to, že si člověk znovu přivlastní boží zaslíbení. Že člověk vidí, ano, já jsem udělal chybu, ale Bůh je Bůh, který odpouští. Bůh je Bůh, který mě nejenom může, on slíbil, že mi odpustí, když se k němu obrátím. Tak, Bože, to udělej. To je ta modlitba, která mění, pane, jsem vinen, zřešil jsem, ale ty jsi slíbil, že kdo bude vyznávat své hříchy, ty jsi věrný, abys mu odpustil. Píše Jan, budeme-li vyznávat své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy. a vysvobodil nás od každé nespravedlnosti. Takže teda třetí věc, přijmout Boží slovo, Boží zaslíbení a vzít si ho pro sebe. A ta další, čtvrtá věc, když člověk pozná, kde selhal, je mu to líto, vyzná to a prosí Boha, přijme jeho zaslíbení, prosí ho o obnovu, tak potom přijde Boží vedení. Pán Bůh tu situaci změní. Všimněte si, ten Nehemiáš neměl žádný plán. On se nerozhodl, neřekl, Bože, tak já tam půjdu a postavím to. Ne, on řekl jenom, protože věděl, že je závislý, že je v plné moci toho krále, tak říká jenom, dej mi milost před tím mužem, a neměl žádný plán, když to přišlo, tak říká, pane, co, o co jde, co mám říct. Takže to je čtvrtá věc, a já si myslím, že vám to můžu říct, že to tak bude, to nemusíte bát. Když poznáš, že někde máš deficit, potřebuješ pomoc, potřebuješ obnovu, když si uvědomíš, že také jsi vinen, no druzí taky můžou mít vinu, o tom není žádná řeč, ale kde je moje vina a budeš toho litovat a přijmeš Boží zaslíbení, tak Bůh bude jednat. Bůh ti ukáže cestu, Bůh dá východisko, jak se z té situace můžeš dostat. To vidíme nejenom u Nehemiáše, ale na spoustě, ve spoustě dalších příběhů. Takže to je ta čtvrtá věc. No a ta pátá věc není tak moc příjemná, ale musím vás na ně upozornit. Jakmile se toto začne dít, budete se chtít přiblížit Bohu, budete chtít obnovit nebo postavit něco, co se ve vašem životě zbortilo a přijdete k Bohu a Bůh začne jednat, tak povstanou nepřátelé. Vyrojí se a najde se spousta lidí, kteří vás budou zrazovat, kteří budou třeba nějakým zdrojem pokušení, budou vás stahovat zpátky do starého života, budou se snažit, abyste nic nedělali, do ničeho se nepouštěli, nepřátelé povstanou. To je věc, to je rub a líc, když člověk chce jít za Bohem, chce mu sloužit, chce mu věřit. Rub téhle té mince je, že tu je také nepřítel, kterému se to nelíbí a který se bude snažit nějakým způsobem vás sejmout, odradit, odvrátit. Ale Bůh je věrný a jeho pomoc je vždycky větší než snaha nepřátelů. Jak je potom vidět i později u Nehemiáše, těch útoků byla spousta, nepřátelé byli mocní, ale nakonec se podařilo postavit znovu hradby, zasadit do nich vrata, postavit chrám a Izrael prožil obnovu. Milé sestry a bratři, to je to, co mě oslovilo na příběhu obnovy Jeruzaléma. Může to být takový model, v úvozovkách bych to nazval, model pro to, jak i my můžeme prožít s Bohem obnovu. Když poznáme, poznám, co v mém životě je zbořené v troskách. Bude mi to líto a budu chtít, aby se to znovu obnovilo. Uvidím a Bohu vyznám svůj podíl, svoji vinu, svoji chybu. Uchopím jeho slovo, jeho zaslíbení, to, co on říká. Tak potom Pán Bůh přichází a pomáhá, a obrazně řečeno, jako tomu Nehemiášovi dal dopisy a prostředky a dotace, bych dneska řekl, mluví se tam o dřevě na ty nové brány a vojenský doprovod. Bůh začal jednat tak, aby Jeruzalém mohl být obnoven. A tak i my to můžeme prožít, že Pán Bůh v našem životě začne jednat. Když půjdeš tou cestou, ty tři kroky, Pán Bůh začne jednat. A nemusíš se bát nepřátel. Tady je o tom, že se do nich dali. Hrozně moc se jim nelíbilo, že přišel někdo, kdo usiluje o dobro pro syny Izraele. Tak je to po celé věky. Ďáblu se hrozně nelíbí, když je tu někdo, kdo usiluje o to žít podle písma, žít podle Božího slova, žít podle toho, jak si Pán Bůh přeje. To se ďáblu nelíbí. Takže vzbudí nepřátele, ale Bůh je vítěz. A tak bych vám přál moc, abyste mohli taky prožít tam, kde to může být životní nějaké zbořeniště, ale může to být i třeba jenom jedna jednotlivá věc v vašem životě. Abyste mohli prožít to, že když přicházíme k Bohu, činíme pokání, litujeme, vyznáváme své viny, že Pán Bůh obnovuje, dává sílu, dává prostředky, abychom to, co bylo zbořeno, bylo obnoveno.